Eta Irungo etorkizuneko trafikoa. Izpide, Irungo udalak isuri gutxiko eremua albidetuko duen udal ordenantza osatzeko kanpaina eta metodologia aurkeztu zituen atzo, herritarrak informatzeko Irun taupaka kanpaina egiteaz gain, diagnostikoa osatzeko kaleko ikestak egingo bituzte ekainaren 10etik 26ra eta irundarrek online ere ekarpenak egiteko aukera izango dute irun.eu udalaren atarian. Kristina Laborda alkateak aitortu du prozesua konplexua izango dela eta hiri proiektu honek datorren hamarkadan irundarren bizimodu aldatuko duenez, ba, gizartearen ahalik eta adostasunik haundiena lortzea ezinbestekoa dela. Gogoratuko dugu azken bi urteotan landutako hiri mugikortasun jasangarriaren planaren diagnostikoaren lehen fasea plazaratu ondotik datorrela orain, esan bezala, ba, finkatu beharreko isuri apaleko eremua. Diseinua osatu beharko dute, perimetroa zehaztu eta helburuak lortzeko neurriak landu ere, hainbat fase izango ditu, baina Irungo udalak hainbat neurri hartu ditu jada 2011 geroztik hiri garraio jasangarriaren irizpidetara egokitzen joateko. Gogora dezagun 30 eremua, ebota Irunbus linea guztien elektrifikazioa besteak beste. Nola nahi ere, Irun 0 isuri eremua zena hasiera batean, orain Irun isuri apaleko edo gutxiko eremu izango dela aipatu beharra dago eta zentzu honetan ere Borja Olazabalek, mugikortasun jasangarrirako ordezkariak aipatu digunez, argi dagoena da Kolon ibilbidean bidegorri bat ezarri beharko dutela.
Paseo Kolonen bidegorri bat egon behar da, ez? Oraindik ez dago erabakia nola izan behar den edo nola egingo den, baina hor bidegorri bat egon behar dela Pemusa esaten digu. Beti eraldaketa hauek egiten direnean mundua bukatu behar dela dirudi eta bueno, batzuk esaten dute hori kotxaren kontra egitea dela edo bakoitzaren askatasunaren kontra egitea dela, baina gero denbora pasatzen denean ikusten da egiten diren ekintza hauek onak direla hiriarentzat, onak direla hiritarrentzat eta ez direla egiten inoren kontra. Eta bueno, azkeneko 12 urtetan zehar eraldaketa asko egin dira Irunen, baina gero denbora pasa denean edo denbora pasa ala ikusi da, ez dakit, aldaketa handi hoiek gauza asko aldatu dituztela, baina mundu ez da bukatzen.
Ara beraz, nola nahi ere gogoratuko dugu udalak 2023urako ezarri behartzuela isuri apaleko eremua berez, baina Bilbo, Donostia, Gasteiz, Getxo, Barakaldo eta Irun bere behartuak daudelarik denek daramatela atzerapena. Udalak iragarri duenez, Nafarroa hiribidearen erditik San Miguelera eta iparralde etorbidea ere hartuko luke isuri gutxiko eremua. Hau oraindik esan bezala zehaztu egin beharko dute ekainaren 10ean hasiko duten prozesuan, baina hasiera bateko planteamendua asmo handiagokoa zen. Mendeluko Zubimuxu, Elitxukoa eta Dunboako biribilguneen arteko iruki osoa, hau da hirigune osoan, aplikatzea planteatu baitzuten jada Irungo hiru adituk dohainik udalarentzat 2020an dohainik egindako azterlan batean. Oier Martínez Biolet zen hoietariko bat.
Bueno, guk 2020an aurkeztu genuen proiektu bat, irirar bezala, Mikel Ormazabal, Alba Molas eta Iruok, eta kasu honetan, bueno, pandemia garaian sortutako arazoak zirela eta eatatikoki nola 6 hilabetetan Irungo mugikortasuna ez goitik bera, baina portzentaio saltu batean aldatu zitekeela alde batetikan, Kolon pasarelakuko bidegorria baina baita be Nafarroa etorbidekoa, ele bateko linea luzatu eta gero gaur egun ele bosta izango dana ere proposatu genuen, besteak beste azkenean biziketa soluzioa bat da, soluzioaren parte, baina ez da soluzio bakarra azkenean. Komplejitatea gehiago dago, aparkalekuen asuntua, kentzea, biziketantzako aparkalekua jartzea, mugitza eta bar. Claro, proposamenak egin eta nik uste udal guztiek, Irungoa, Hondarribikoak, inguruko guztiek, egin behar dana jakin badakitela. Azkenean oso horrexa dakagu, hemen mugan behiratzea zer egiten du Parisen, o Bartzelonak, o zer dihoan gezki Madrilen. Claro, asuntoa da gero egin behar dagoela. Orduan, claro, Pemusak esaten du, baina gero valentia hori behar da, jartzeko batzutan dirua ere, onartu beharra daukat, autobusak garestia dira, zentru guztia aldatu behar baldin bada, obra zibilein behar da, baina egin behar dena badakite, falta da egin nahi izatea. Nere ustetan, nere uste xumean, hiritar moduan.
Ara, bera, ze modu batean zein bestean, esan bezala jakin, jakingo dute, baina herritarren adostasuna nahi dutelarik, ba, ekainaren 10-etik 26ra kale inkestak, eta internet bidez esan bezala irundarren iritziak eta ekarpenak bilduko bituzte. Hendaian aldiz, herriko bozetarako bi urte besterik ez dira gelditzen, Hendaia biltzen, udaltaldeak datozen udala hauteskundetara begira, hain justu, Hendaiaren egoera aztertu eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko ere lan helduak definitu nahi bitu, eta horretarako, ekainaren 22an topaketa bat antolatu dute, esan bezala Hendaiarren ekarpenak jasotzeko ere. Letizia Navarron, Hendaia biltzeneko hautetxeak aipatu digu nola pasako den topaketa hori.
Goizean izango da, 9etan hasiko da, Hondarreitzen klubhausen. Donc hasiera batean be kafe simple batekin ajera eginen jogu jendeari. Gero, bo, jakin behar da, deialdi zabal bat egiten dugula, pertsona identifikatu batzuk ere bai etorriko direla badakigu. Pertsona horiei, ajera simplea egiteko, bakoitzak bere burua aurkezteko asti aukanen du. Eta gero, galdetegi bat proposatuko diogu jendeari, pixka bat helburuak zehazteko eta garrantzi ezberdinak emaiteko eginen ditugun proposamen ezberdinei. Eta hola, galdetegiaren inguruan ezabaidak ukaiteko, aportazioak egiteko. Eta gero, denak elkarrekin bilduko gira, sintesia modu batean, eta beste data bat finkatuko dugu, denak berriz ikusteko, eta hor urrengo etapa izanen da zinez lanean aritzea, hor da zinez elkartzeko modu ideki bat eta oroko ja.
Nola nahi ere, meno ba, Hendaia biltzenek bere erronkak, ba, hiru ardatz nagusietan markatua bituela ere iragarri dute, besteak beste uraren kudeaketa, ingurumena, energia berriztagarriak eta Hendaiako elurren defentsan, gogoratu da mogelez, eremua, hain justu ba, laborantzarako. Bideratu da izan dadila defendatzen duela, besteak beste ere, ba, eraldaketa ekosoziala eta euskara, dituela ardatz. Hain justu euskara, Hendaian suspertzen darama 10 urte txikitxoko elkartea, 0 eta 6 urte arteko umei zuzendutako haurtzaindegi honen urte horrena ospatzeko ilaren 16an egun osoko festa prestatu dute, eta datozen orduetan izango dugu aukera Peio Urriza elkarteko lehendakariarekin hitz egiteko. Ez daude jokorako edo festarako aldiz Algeriako La Jamada eremuan Tindufeko basamortuan dagoen herri sahararra. Oporrak bakean programari esker 179 aurre Euskal Herrira etorriko bira aurten, horietatik 76 Gipuzkoara eta 14 Irun eta Hondarribiko Harrera familietara. Tadamun elkarteko Junkalba Auzadea Podaka izan genuen atzo honen berri emateko hemen gonbidatu, iaz baino 11 Harrera familia gehiago lortu bituzte eskualdean, eta pandemiaz geroztik kinka larrian egon den Harrera programa suspertzea lortu dute. Beraz, alere, kinka larrian premia gorrian datoz aurten aurroiek, inoiz baino gehiago laguntza humanitarioa 130 murriztu baitiete errefuxiatu kanpalekuetan, eta horren ondorioz muturreko egoeran daramate hilabeteak janaria razionatzen, eta dagoeneko tragedia humanitario baten atarian daudela salatu du Junkal Apodakak, Espainiak estali nahi duen errealitatea izanik ere.
Azkenian nik uste Espainiako gobernuak hori nahi duela estaldu, aipatzen estan bitartean ez da existitzen, eta ere bai zuei eskerrak, badugula aukera bozgorailu bezala, Saharan herrian mezua munduari helarazteko, ez? Hori da, azkenian beraiek akanpaleko hauetan jaio ziren, Argeliako La Jamada izeneko lurreremu batean, lurreremu hau gogorarazi dezagun pentsatzen zala Sahararrak bertaratu aurretikan ezintzuela gizakirik biziraun, eta beraiek ia 50 urte daramazkitela bertan bizitzen. Eta hau da horroek ezagutzen duten lurreremu bakarra. Egia da kanpalekuetan, biziraun egiten dutela laguntza humanitarioari esker, ez? Azkenean, basamortu latz batean bizita ez dago autogestiorako aukerarik. Gaur egun egoera nahiko latza da, eta egia da, beraiek, Sahararrek jasotzen dituztela kanpalekuetan elikagai saskiak, eta gaur egun 130 batean gutxitu egindala jasotzen duten elikagai kopuru hori, ez? ematen duenez, horrela jarraitu ezkero, ekainerako ja bukatu egingo dira existentziak, eta ez dituzte ukiko elikagai nahikoak bertako aur eta helduak elikatzeko. Bai, hori da, aipatzen zuten, bost urte baino gutxiagoko aurren erdiak, bueno, desnutrizio egoera pairatzen dutela ez, eta aurdun dauden emakumeei dagokienez, anemia kasu asko daude. Azkenean komentatzen dutena da, irutik aur bakarrak dakala garapen osasuntxu batekin aurrera egiteko aukera elikagai urritasunagatik. Eta argi dago azkenean hau arazo politiko bat dala eta gure eskutatik eskapo egiten duen zerbait izan daitekela, bion azkenean ezin dugu ahaztu Sahara rekordara maskitela 50 urte, beraiekin gu ezpa gaude zein egongo da, ez? Osea, zeinek lagunduko du herri hori herriak berak espadu laguntzen.
Agoratu, amala aur, iritsiko direla, ekainaren bukaeran 28-29 segurenik Irun eta Hondarribira, beste harrera familiei esker. Ama lurrarekiko ardura elikatzen aldiz, bi hamarkada daraman bioterra azokak bihar zabalduko bituateak, 130 erakusketari, eta 50 dibulgazio jarduera baino gehiago proposatuko bituzte ostiraletik igandera. Aurten, ozeanoen munduko eguna ospatuko dute bertan, itxas hondakinen arazoaz sentsibilizatu nahian, eta garraio jasangarrirako alternatiba gisa bizikletak ere protagonismo berezia izango duela aipatu digu Maialen Gaztainaga bioterra azokaren arduradunak.
Gure oinarriak beti izan dira divulgazioa, aktivismoa eta kontzientziazioa, eta aurten balasta eta reziklarte elkarteak egongo dira, eta bertan zure bizikleta txukuntzeko tailer bat emango dute, eta baita ginkana bat baita ere, eta gero horretaz gain merka bidazoa azoka izango dugu, eta bertan bigarren eskuko bizikleta bat erosteko edo zure asaltzeko aukera izango da. Eta horretaz gain, bihau ingurumenaren ozeanoen euskalastearekin bat egingo dugu, eta larun batean, goizeko 10:00, mai inguru bat izango dugu, ozeanoen zaintzaren inguruan, eta bertan Marta Pascual doktoreak klimaldaketaren BC3 zentroko ikerlari bat, eta Maite Monpo estopeko zidioko kampainaren zuzendaria izango ditugu. Horretaz gain, arratsaldean Nacho Din esploratzaile profesionala ere bai izango dugu. Honek, bera da, lehengo pertsona oinez eta igerian mundu buelta eman duena. Eta horretaz gain, aurreko urtean belauntzi batekin Espainiako kostaleari buelta eman zion, eta bertan plastikoen kutsaduraren lehen mapa osatu du. Eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta horretaz gain, Euskal Herriko Unibertsitateko sari banaketa bat izango dugu, itxaso bete zientzia. Bai, azkenean nik uste den artean gauzak aldatu ditzazkegula, eta gero eta jende gehiago animatzen da parte hartzera.
Ara, beraz, bihar goizeko 10:00, zabalduko bitu ateak bioterrak, esan bezala, ate zabalik, sarrera doainek. Igandera bitartean eta milaka lagun bilduko badira Fikoban, beste hainbat milaka lagun ere bilduko bira kuadrillen eguna dela eta gogoratu, beste deialdi hau.
Aizu, Asier, aditu alduzu beti gotik eta Antxeta Irratiak Irungo kuadrillen egunerako prestatu dutena?
Zer diozu, kuadrillen kamiseta lehiaketarena? Bai, noski, prestatuko aldugu gurea.
Bai, mugitu beharko dugu, izen emateak jadanik zabalik daude eta.
Adi, ekainaren 22an, Irungo kuadrillen egunean.
8 urteren ondotik, berriz ere...
Kuadrillen kamiseta lehiaketa bueltan da.
16 urtetik gotxiko guziak, kuadrillan lagun artean animatu zaitezte.
Izen emateak jadanik ere zabalik daude, maiatzaren 30-etik ekainaren 15 bitartean.
Informazio guzia, betigotxi.eus webgunean.
Ekainaren 22an, kuadrillako kamisetekin ikusiko dugu elkar.
Ara, beraz, eta kiroletan azken orduko pare bat, Carlos Beitiak eta Julio Martínez Eskortziak ez dute, jarraituko Real Unionekin helduen denboraldian ala jakitere emantzuen atzo klubak, eta bestalde Xavier Barreto eta Julen Urrozola Alakanteren alde fitxatu dutela jakitere emandu Bidasoa Irunek ere.